У ефірі Радіо Свобода у Мінську, 21 година. Тут Валер Каліновський, головні теми сьогоднішньої програми. Затриманий журналіст Олександр Звіжков. Про це повідомили у Мінським городським суді. 11 студеня журналіста будуть судити поводу обвинувачення в розпалюванні релігійної ворожості за публікацію карикатурів на пророка Мухаммеда у газеті «Згода» 2 роки тому. Дмитру Хвідоруку відмовили у заведенні кримінальної справи по факті його нагазбіття супрацовниками міліції. На 10 студеня індивідуальні предпримальники призначили мітинг протесту на Кастричницькій площі Мінську. Були президенти Чехії і Польщі Вацлав Гавел, Лех Валенса і Олександр Квасневський закликали зменшити кошт шенгенської візи для громадян Білорусі з 60 до 35 євро.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин у події у світі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт сьогодні заявив, що Ізраїль і Палестина вельми серйозні у своїх памкненнях рухатися до реалізації дорожньої мапи, пляну по мирному процесі на Близькому Сході. Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив об гэтым на сумесній пресовій конференції з президентом Джорджем Бушем. Джордж Буш прибув у Ізраїль у Єрусалимі, ён обмірковував з керівництвом Ізраїлю розвиття ізраїльсько-палестинського діалогу. У четвер американський президент зустрінеться з палестинськими лідерами на західнім березі Йордану. Гэта перший візит Буша у якості президента у Ізраїлі на палестинські території. Сенатор Гілларі Клінтон, былая першая леді Америки, перемогла на первичных выборах праймерис сярод кандидатаў на президента США ад демократичнай партии у штате Нью-Гэмпшир. Яна істотна опередзіла свайго галоўнага саперніка сенатора Барака Абаму. У республіканцаў на гэтым этапе перамог сенатор Джон Маккейн. 5 лютага праймерис адбудуцца адначасна ў 22 штатах. Парламент Косова абраў прэзідэнта і прэм'ер-міністра краю. На пост прэзідэнта пераабраны Фатмір Сейдну. Лідар дэмакратычнай лігі Косова, новым прэм'ерам стаў Хашым Тачы, кіраўнік дэмакратычнай партыі Косова, якая атрымала недаўна перамогу на выбарах. Абедзве партыі выступаюць за незалежнасць Косова ад Сербіі. Центральная выборшая комиссия Грузии сегодня обвестила полные попередние выники президентских выборов. Пераможцам обвещен Михаил Саакашвили, який отримал больше за 52% голосов. За кандидата объединенной оппозиции Левана Хачичеладзе проголосовали около 25% выборцев. Оппозиция отмовляется признать выники, потребуя перелічить голосы и погрожая 13 студеня вывести на улицы Тбилиси до 100 тысяч своих прихильников с протестами супрать выников обвещенных президентских выборов. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте в нашей программе про полгодины.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Арештований був намісник головного редактора газети «Згода» Олександр Звіжков. Звістки про це нам підтвердили у Мінському городському суді. У суді так само повідомили, що 11 студеня журналіста будуть судити поводу обвинувачення у розпалюванні міжрелігійної ворожості. За гэта Олександру Звіжкову пагражае пакаранне ад штрафу до 5 гадоў абмежавання волі ці зняволення. Нагадаю, што на пачатку 2006 году газета «Згода» перадрукавала карикатуры на пророка Мухаммеда, якія раней з'явіліся ў медыях Даніі. КДБ Беларусі завёў паводле гэтага факту крымінальную справу, якую да суду давяла прокуратура Мінску. Гэтая справа пачыналася як палітычна матываваная. За яе свабодзе былы рэдактар «Згоды» Алексей Кароль.
Паколькі галоўным падчас следства галоўным абвінавачаным быў прызначаны Звіжков, то справа была прыпынена, калі ён знік з Мінску, з Беларусі. Быў аб'яўлены ў пошук. А справа ўжо была перададзена ў суд і была прыпынена ў сувязі з адсутнасцю галоўнага абвінавачанага. Менавіта Звіжкова. Ну і 30 снежня 2007 минулого года я отримав обвестку явиться у суд 14 годинам 11 у якости светки. Ведаю, что такие же обвестки отримали еще несколько человек с былой редакции газеты «Згода». И до этого об Звіжкове, где он, что он, я ничего не чул. Ведаю только, что ведется вышук тому што са мной на гэты конт размаўлялі. Ну, я спадзяюся, што хацеў бы спадзявацца, каб суд завершыўся для Здвіжкова выхадам на волю.
Сказаў «Свабодзе» былы рэдактар газеты «Згода» Алексей Кароль. Актывісту «Маладога фронту» Змітру Хвідаруку прыйшоў адказ з пракуратуры Цэнтральнага раёну Менску на ягоную заяву па факце збіцця 12 снежня. Нагадаю, што Зміцер удзельнічаў у акцыі «За незалежнасць», прымеркаванай да візіту расійскага прэзідэнта Владіміра Пуціна ў Менск. Спецназаўцы падчас разгону гэтай акцыі збілі яго так, што ён трапіў у шпіталь. Перадае Любоў Лунёва.
Змітер Хвідарук атрымаў адказ пракуратуры, у якім паведамляецца, што крымінальную справу супраць спецназаўцаў, якія яго збілі падчас разгону акцыі, распачынаць не будуць. Нагадаем, Змітра Хвідарука хуткая прывезла ў 9-й клінічны шпіталь у непрытомным стане. Медыкі зафіксавалі пабоі, чэрапна-мазгавую траўму і страсенне мозгу. Маці Змітра некалькі разоў тэлефанавала ў міліцыю і патрабавала, каб да Змітра прыехалі следчыя. Уначы яна адвезла ў міліцыю заяву з просьбай правесці расследаванне і прыцягнуць вінаватых у збіцці да крымінальнай адказнасці. Следчы прыехаў толькі раніцай і ўзяў паказанні Хвідарука, які на той час ужо мог размаўляць. Некалькі дзён Змітра трымалі ў шпіталі, а потым перавялі на хатні рэжым лекавання. Дзярждэпартамент ЗША асудзіў разгон мірнай дэманстрацыі і жорсткае збіццё Змітра Хвідарука і яшчэ некалькіх удзельнікаў акцыі. Пракуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу. Прапанову звяртацца ў міліцыю цэнтральнага раёну, калі сітуацыя паўторыцца, Змітер палічыў здзекам. Павел Севярынец лічыць, што гэты выпадак – прыклад палітычна матываванага рашэння.
Беззаконне, таму што ў наяўнасці быў і факт збіцця, і медыцынскі дыягназ, і шматлікія сведкі, якія ўсё гэта пацвярджалі. А цэнтральны райаддзел не знайшоў падставу ўзбуджаць крымінальную справу. Возьмем выпадак з міліцыянтам Сушчэнем, які сцвярджаў быццам бы ён упаў у прысутнасці Кастуся Лукашова і Вячеслава Сімчыка. Была ўзбуджана крымінальная справа. Кастуся Лукашова трымалі некалькі месяцаў у ізалятары, ледзь не пасадзілі ці пабілі. А тут мора сведкаў. Все ведалі, паўсвету бачыла. Заявы дзярждэпартаменту нават ёсць. І параўнаць нават у Хвідарука страсенне мозгу, болевы шок, шматлікія ушыбы, у Сушчэні абсалютна нічога.
Нягледзячы на тое, што Канстанціна Лукашова пакаралі умоўна, днямі яго выклікалі ў пракуратуру, каб ён падпісаў паперу аб тым, што на яго не распаўсюджваецца амністыя, і ён фактычна не можа пакідаць межы краіны. Змітер Хвідарук збіраецца абскарджваць рашэнне пракуратуры і будзе дамагацца, каб следства было праведзенае і злачынцаў прыцягнулі да крымінальнай адказнасці.
Я буду далей абскарджваць гэтую адмову і буду дамагацца, каб тых людзей, которые мяне збілі, прыцягнулі да крымінальнай адказнасці ў адпаведнасці з законадаўствам.
Заявіў «Свабодзе» актывіст «Маладога фронту» Змітер Хвідарук. На 10 студзеня беларускія індывідуальныя прадпрымальнікі прызначылі мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы Менску. Планаваны пачатак акцыі 12 гадзін дня. Такое рашэнне ўхваліў шэраг прадпрымальніцкіх структураў Беларусі. Пра падрыхтоўку да акцыі паведамляе наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Інфармацыя пра акцыю пратэсту распаўсюджваецца праз інтэрнэт. Да прыкладу, на сайце праваабарончага руху прадпрымальнікаў «Наша Беларусь» размешчаны баннер 10 студзеня мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Тут жа змешчаны зварот каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў да беларускага народу. Сябра рады Алесь Макаеў заявіў:
«Я чакаю нашай салідарнасці. Канстытуцыя на нашым баку. Канстытуцыю нельга парушаць. І трэба сказаць гаранту, што нельга парушаць гэты закон. Пускай гэта скажуць прадпрымальнікі. Будзем удзячны, если беларускі народ патрымае таксама наш. Трэба усім мірам то канавалу можна адваліць».
Лідар кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Гарбачоў заявіў, што акцыя на плошчы адбудзецца.
«Все ставится в силе. Подрихтовка идет у каждого в сердце и в голове. То есть есть проблема, и эту проблему надо решать. Об этой проблеме заявляют тысячи людей. Мы просто говорим властям, давайте сядем за стол переговоров, решим цивилизованно проблемы. Пока ничего не решает, получается, надо как-то, чтобы на нас обратили опять внимание».
Старшыня комиссии Палаты прадстаўнікоў Анатоль Паўлович між тым заявіў, што прэзідэнцкі указ номер 760 не адмяняе.
Пока однозначно администрация, правительство говорит...
Пакуль однозначно администрация, урад кажа, что стратегічны шлях абраны. Мы гэтым шляхам пойдзем. Усё астатняе у рамках перамоўнага працэсу. Выпрацоўваецца стратэгія дзяржавы, якая яшчэ ў 2005 годзе была агучана прэзідэнтам у Малінаўцы. Мы хочам стварыць празрысты бізнес, адысці ад шэрых схемаў, якіх паводле некаторых ацэнак да 40%. У нас прыбытак, зароблены прадпрымальнікам, ідзе куды? Яму ў кішэню. А усе збори, мітинги, усе відповідно закону.
Все відповідає закону.
Пресовий секретар городської управи внутрішніх справ у Мінгорвиконкому Олександр Ластовський виклав офіційну позицію.
З офіційною заявкою на проведення даного мероприятия в Мінгорисполком ніхто не обращался. Поэтому міліція буде действовать согласно закону, исходя из складывающейся обстановки. Ну а к лицам, которые будут нарушать законодательство, правопорядок, будут применяться соответствующие меры.
Предпримальники зверталися до влади з просьбою дозволити мітинг на Костишинській площі 10 снежня. Улади відмовили. Однак сотні предпримальників усе ж вийшли на площу. Нагадаю, заявники акції були арештовані. Координатор компанії за свободне развитие предпринимательства Алис Таустика сказав.
10-го предпринимальники будуть на площі з тими самими потребуваннями. Бо не одно з потребувань тої резолюції, яка була передана у палату представників Стадару Павловичу, ні одно з їхніх виконав. Это отмену указа 760-го, это политичное потребование 12 лязовских пропонов для Беларуси, отсутность переследы предпринимательских лидеров.
Про завтрашню акцію протесту предпринимальников казав координатор компании «За свободное развитие предпринимательства» Олесь Таустика. Сьогодні у інтернеті на веб-сайті «Свобода» відбулася онлайн-конференція з одним з лідерів предпринимальницького руху, старшинем Ради громадського об'єднання «Перспектива» Анатолієм Шумченком. З 1 по 15 студеня предпринимальники обвестили страйк на знак протесту супраць президентського указу номер 760, який примушає предпринимальників переходити до нової форми власності у приватні унітарні предприємства, а так само наймати на працю тільки свояков. На 10 студеня у 12 годин призначений мітинг на Костричинській площі Мінську. Пропонуємо вам фрагменти запису онлайн-конференції. Питання до Анатолія Шумченки читав Сергій Навумчик.
Чому ви вирішили зібратися на Костричинській площі? Бо там адмислово залили каток. Це не прості було б вибрати національну бібліотеку?
Акция является народной акцией, и так склалось, что в 2005 году, когда «Перспектива» организовала акцию и домоглась успеху, так та акция была на Костришинской площади. И именно после этих событий, когда удалось домогчись определенных выников, и склалось меркование, что для выника у нас повинно собраться шмат, и нас повинно быть добро бачено с окна администрации Лукашенко.
Цілком відкази Анатолія Шумченки на питанні навідників нашого сайту слухайте приблизно праз півгодини. Більш як 400 регіональних активістів компанії «За свободне развитие предпринимательства» заявили, що візьмуть удел у акції протесту у Мінську 10 студеня. На Костричинську площу розлічують потрапити так само билые приватні гандляри з ринка Мінської, Вітебської, Беросійської областей, які стали безпрацовними, повідомляє В'ячеслав Кулік.
Вітаю Олександра Цацуру з Солігорську. Нагадаю, що 11 снежня, коли у Мінську відбувалася попередня акція протесту, господаря Цацуру арештували на 10 суток. Так це нема страху знову ризикувати, Олександр?
Нет, у меня лично нет. Зол стал на это. Завтра еду. Людей очень много тоже едет с Солигорска. Добираться будет кто как. Был листок у нас, раскинули его по всему городу и по рынкам, и по магазинам. Солигорск полностью проинформирован.
На связи Витебск для телефона старшиня Рады предпринимальников рынку Смоленский Сергей Парсюкевич. Нагадаю, что у попереднюю акцию он навмисно завязал себе рот, каб милицианты не смогли традиционно обвинуватить его у брыдкой лаянцы.
Действительно, это фальшивое обвинение, как всегда, которого однозначно нету. Ну, на митинг, конечно, не только я, тут много, в принципе, народу собирается. По-другому, конечно, вариантов нету. Тут только массовые мероприятия. Практически рынки стоят.
Телефонуем у Барановича, слухаем лидера мясовых предпринимальников Олега Пашко.
День добрый. Завтра в город Минск едем. Ну а что делать? Практически половина стоит. На рынок мы не можем выйти. Я здесь вон сижу. В конце концов, уже дико даже это вот. Неужели на нас плюнут, как на людей? Там даже некоторые люди намерены оставаться ночевать на площади.
І апошня на сьогодні гутерка з предпринимальником Віктором Кривалем. Він змушений спинити продаж мінського хлібу у райцентрі УЗДА. Каже, що місцеві жихари, усхвалюваные гетим, просять бронить на Костричинській площі і їхні інтереси.
У мене гарячий, мінський хліб. Я повинен був працювати кожен день. І до мене люди зараз йдуть. Такий елемент братання йде. Інженери заходять, наставники і так далі. Відмінили льготи, а зараз вас зарезали. І що робиться у державі зі своїми ж громадянами, з якої це влада?
Сказав предпринимальник з райцентра УЗДА Мінської області Віктор Кривель, який збирається завтра взяти удел у акції протесту предпринимальників у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода, і з вами далі Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Затриманий журналіст Олександр Звіжков. Про це повідомили у Мінському городському суді. 11 студеня журналіста будуть судити поводля обвинувачення у розпалюванні релігійної ворожості за публікацію карикатурів на пророка Мухаммеда у газеті «Згода» 2 роки тому. Дмитру Хвідаруку відмовили у заведенні кримінальної справи по факту його збиття супрацовниками міліції. Він потерпів під час утикнення міліції з удільниками акції протесту в оборону білоруського суверенітету. На 10 студеня індивідуальні предпринимальники призначили мітинг протесту на Костричинській площі Мінську. На акцію збираються і предпринимальники з регіонів. Вітебська філія РНЄ розіслала листи з погрозами редактору незареєстрованого видання «Кур'єр» із Вітебська Володимиру Базану і розповсюднику незалежної преси Борису Хамайду. Центральна виборча комісія Грузії сьогодні обвестила повні попередні виніки президентських виборів. Переможцем обвещений Михаїл Саакашвілі. Говорить Радіо Свобода. Вітебська філія РНЄ розіслала нові листи з погрозами. Їх отримали редактор незареєстрованого недержавного видання «Кур'єр» із Вітебська Володимир Базан і розповсюдник незалежної преси Борис Хамайда. Подробязності подає Броніслава Станкевич з Вітебську.
Листи отримали редактор незареєстрованого недержавного видання «Кур'єр» із Вітебська Володимир Базан і розповсюдник незалежної преси Борис Хамайда. Анонімні автори від імені Вітебської філії незареєстрованої організації «Русське національне єдинство» потребують змістити у газеті артикул про недопущальність будівництва меморіального знаку місцевим ахвярам Голокосту. У одворотному випадку вони погрожають перешкодити виходу газети і покарати редактора і розповсюдника. Господари Хамайда і Базан уже не перший раз отримлюють письмові погрози від імені РНЄ. 2 роки тому Владимиру Базану, який на той час був редактором недержавної городської газети «Вітебський кур'єр», невідомі погрожали розправою за публікацію опозиційних артикулів. У липні минулого року Борис Хамайда і ще троє сябрів консервативно-християнської партії БНФ так само отримали листи з погрозами. Анонімні автори грозилися покарати їх за вивішування до червон-білих стягів, полічивши, що активісти мають дочинення до діяльності легендарного Мірона. Увогуле, за 2 минулі роки листи з погрозами від імені РНЄ отримали 7 вітівських активістів. 5 з них зверталися зі скаргами у прокуратуру, однак безвиніково. На підставі того, що організація РНЄ у Білорусі не зареєстрована, правоохоронні органи відмовилися розпочати кримінальні справи і висвітляти, хто конкретно розсилає погрози. Тим не менш, Борис Хамайда має намір ще раз звернутися у прокуратуру, бо лічить опошній допис особистої зневаги. Ягоні свояки так само були ахвярами Голокосту, і їх під Вітебськом розстріляли фашистовські карники.
Розповідала Броніслава Станкевич з Вітебську. В Україні почалося формування реєстру укладчиків былого Ощадбанку СССР. Гэта повинно паскорить вертанне обясценених грошових укладов, які были внесены до 2 студеня 1992 года у отделенні Ощадбанку на території України. Вертанне гэтых долгов было одним з лозунгов выборчай кампании Юлії Тимошенки на датерміновых выборах у Верховную Раду, які отбылися у вересні летась. Уже после ее обрания премьер-министром у Снежни по ее пропанове у проект бюджет Украины была внесена компенсация населенству укладов советских часов у помере 200 миллиардов гривен. Это приблизно складая 4 миллиарды доляров. На эту новину звертая увагу и наш слухач.
На Украине с 8 января начинают возвращать потерянные советские вклады. Когда же наш всенародно избранный, в кавычках, начнет выполнять аналогичные обещания, данные еще в 1994 году. Мало того, что он ничего не вернул, так он еще и льготы отобрал. Чего стоят после этого его слова о том, что мы лучше всех живем?
Ви далі слухаєте Радіо Свободи та міжнародної теми. Белий керівник виборчого штабу кандидата на посаду президента Грузії Бадри Патракасішвілі Валери Гелбаяхіані, якого грузинські влади підозрюють у антидержавній змові, може ховатися у Мінську. Таку інформацію змістили гетими днями некілька грузинських виданняв. У редакції тбіліської газети «Алія» і тбіліського англомовного інтернет-ресурсу «Месенджер Дже» потелефонувала Олена Струве.
Як виникає з інформації грузинських журналістів, колишній слідчий прокуратури, теперішній депутат, керівник парламентської фракції «Наша Грузія» Валери Єлбаяні, зник з Тбілісі одразу після того, як влада обвинуватила його у антидержавних діяннях. На початку Єлбаяні бицем би вилетів у Лондон, потім уже разом з сім'єю накерувався в Мінськ. Тут у білоруській столиці він нібито має кватеру. Поводлі газети «Алія», журналістська криниця, земляк і сябр Єлбаяні, які до того ж працює в системі Білоруського міністерства внутрішніх справ, повідомила, що некілька днів тому гетую кватеру обрабували. Злодії винесли з її 10 тисяч доларів. Гелбігіані попросив свого сябра у Мінську зайнятися гетим випадком. Неузабаві грузинського депутата уже зауважили у Мінську. Супрацовниця грузинського інтернет-ресурсу «Месенджер» Кристина Ташкевич каже...
Криниця свідчить, що Гелбігіані поїхав у Білорусь, тому що оттуль легко трапить у Москву. Некий час він буде знаходитися у Білорусі, а потім переїде у Москву. Наскільки нам відомо, у Грузії йому погрожає кримінальна справа. Яна розпочатая як супраць його, так і супраць Бадри Патаркацешвілі. Однак гэты процес пакуль яшчэ не пачаўся.
Як свідчаць грузінскія калегі, Тбілісі пакуль не рабіў афіцыйнага запыту пра міжнародны крымінальны вышук Гелбігіані. У сваёй чаргу ў штабе Бадры Патаркацешвілі сцвярджае, што інфармацыя пра цяперашняе месца знаходжання колішняга калегі іх ніколькі не цікавіць і што яны нічога не ведаюць пра Гелбігіані. У Міністерстве внутренних справ Беларуси Свободе заявили, что ничего не чули про эту историю. Отказный супрацовник прессовой службы Министерства внутренних справ Олег Слепченко сказал.
Знаете, у меня такие фамилии, что я первый раз как бы слышу их.
Вы называете такие прозвища, что я их упершиню чую. Тут со своей ситуацией тяжко разобраться. Долго без регистрации такий человек протриматься не может. Гэта не украинец, тиросеец, який може згубиться сярод белорусов. Грузин, як ні круті, має певний калярит. Калі ён нелегал, то довго не протримається. У нас тут проводяться регулярні розпрацовки по нелегалах.
На питання, ці шмат у системі Білоруського міністерства внутрішніх справ супрацовників грузинського походження, суразмовця Свободи відказав наступне, калі ёсць, дык вельмі замаскіраване.
Розповідала Алена Струве. Тим часом Центральна виборча комісія Грузії сьогодні обвестила попередні виніки президентських виборів. Переможцем обвещений Михаїл Саакашвілі, який отримав 52,2% голосів виборців. Кандидат від об'єднаної опозиції Ліван Гарячеладзе набрав крігу болі за 25% голосів. Подробязності повідомляє В'ячеслав Ракіцький.
Такі виніки опозиція відмовляється признавати. Яна потребує проведення другого туру виборів і погрожає масовими протестами. Уже сьогодні в Тбілісі некілька сотнів її прихильників провели акцію протесту. Маніфестанти запотребували перелічити голоси і допустити опозицію до навпростого телеефіру. 13 студеня опозиція збирається вивести на площу Ружу у центрі столиці до 100 тисяч своїх прихильників. За ходом голосування в Україні сачили каля 3000 назіральників, у тим ліку прикладно 800 з різних міжнародних організацій. Поводлі їх заявів, вибори відбулися демократично, хоч не обійшлося і без порушенню. Михаїл Саакашвілі, переобраний на другий термін президентства, тим часом зробив некілька важних заявів. Серед іншого, він виключив можливість арешту своїх політичних опонентів і запросив опозиційних кандидатів прийняти уділ не тільки у формуванні короткотермінового плану виводу країни з кризису, але й пропонував їм зайняти міністерські кресла у новому раді Грузії.
Про ситуацію в Грузії розповідав В'ячеслав Ракіцький. Вибори в цій країні оцінюють і наші слухачі.
Поважаний президент Грузії Михаїл Саакашвілі, прийміться віншування з Білорусі. Ви поступили як гордий син Грузії і грузинського народу. Здоров'я вам і розквіту Грузії. Ганна з Білорусі.
Вітання, Радіо Свобода. Вибори у Грузії показали провал так званої грузинської опозиції і політики Кремля відносно Грузії. Дякую.
З
звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте Радіо Свобода. І ми протягуємо серію інтерв'ю з громадським редактором Радіо Свобода цього тижня, народною артисткою Білорусі, сябром політради Об'єднаної громадянської партії Зінаїдою Бондаренко. Цим разом журналіст Олександр Уліцьонок цікавиться її поглядами на актуалії партійного життя.
Спадарня Зінаїда, скажіть, будь ласка, чому ви вступили менавіто у Об'єднану громадянську партію?
Гэта было нечакана, таму што калі я праходзіла ў парламент і мяне не зарэгістравалі, то мне проста давялося ўступіць.
Бо сабо, што партыя давала магчымасць?
Так, давала магчымасць прайсці ў спіс і далей балатавацца. Толькі таму...
А што такое, чаму, напрыклад, не БНФ?
Ну, я сябрую з Аб'яднанай грамадзянскай партыі, вельмі паважліва стаўлюся да Анатолія Лябіцько, і там у мяне сябры, давяраю больше тым людзям.
Як вы ставіцеся да рознагалосся паміж купкай беларускіх дэмакратычных партыяў?
Так, я згодна, няма єднасці, няма прадуманасці, калі адбываюцца нейкія акцыі. І вось, як прыклад, еўрапейскі марш. Згодна з маладафронтаўцамі, яны хацелі вызначыцца менавіта на плошчы Каліноўскага. Але кіраўнікам партыі трэба было загадзя дамаўляцца і даваць больш пашыраную інфармацыю. І у той же час я разумею, у яких неверагодно тяжких умовах працюють і партії, і незалежні сродки масової інформації. Крок уліво, крок управо. І кольки тепер політв'язнів? Люди живуть у страху, бояться заявити про свої права, бо ведають, що закони не обороняють їх.
Спадарня Зінаїда, а що вас хвалює найбільш сьогодні?
Мене більш за все хвалює наша незалежність. Яскраво высветлілася пад пагрозай беларускі суверэнітэт. Мы забыліся пра сваю гісторыю. Больш за 2 стагоддзі наша дзяржава з'яўляецца расійскай калоніяй. Смешна і сумна слухаць гамонкі па афіцыйных СМІ пра нейкую саюзную дзяржаву. Беларусы сталі закладнікамі палітычных гульняў па спланаваным сцэнары, напісаным у Крамлі. Так і хочацца на ўсю моц скінуць вокліч. Беларусы, прачынайцеся. Країна у небезпеці. Треба рятувати своїх дітей і онуків.
Головний редактор «Свободи» – ви.
До кінця цього тижня протягується наш традиційний конкурс «Калядок». Тепер ми слухаємо чергову удільницю.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте приехали на двор гости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые. Добрый вечер, щедрый вечер, дай я уйти на пирожечек. А ты, дядька, кибасу, ну я хату разнесу. Добрый вечер, щедрый вечер, дай усім людям добрый вечер. Дякую усім.
І дякую Домініці за її калядку. А наш конкурс протягується увесь гэты тиждень. Долучайтеся і ви, поважаные слухачі. Можна так само віддавати свої голоси тим калядовщикам, чиї пісні вам найбільш сподобалися. Телефон автоотказнику Менску 266-39-52, уключений круглые сутки. З 26 студеня почнуть дійничать унесеные у працовний кодекс Білорусі поправки, згодно з якими у шмат яких категоріях громадян адпочинки стануть значно карацейшие. Істотні зміни нападкають найперш наставників, вихователів дитячих садков, медиків. Жихари Гомеля виказали своє ставлення до этого.
Конечно, неправильно. У меня профессиональная вредность на работе. И мне недостаточно 30 дней отпуска. А было у меня 52 в году. За вредные условия. Я медсестра-анестезист.
Ненормально это. Это вообще глупо сделал он.
Надо было компенсировать их деньгами. Чтобы человек отдыхал, где он хочет и как хочет. Чтобы он не был зашорен. Пусть платят деньги. И он будет отдыхать на Канарах.
Учителя бедные, настолько тяжелый труд, что 2 месяца это хотя бы они отдохнули от наших детей современных. Прежде чем отобрать, надо было что-то дать людям, они заслужили это. Я противник того, что обижают не только учителей и медиков, а вообще старшее поколение бросили на произвол.
Это питание было сделано у Гомелі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок. Події у світі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт сьогодні заявив, що Ізраїль і Палестина вельми серйозні у своїх намірах рухатися до реалізації ідеї плану мирного процесу, у тим ліку створення незалежної палестинської держави. Об гэтым Ольмерт заявив у часі супольної пресової конференції разом з президентом США Джорджем Бушем. Буш сказав, що сподівається на поспіх ізраїльсько-палестинських перемовів і що це історичний момент, історична можливість досягнути миру. Парламент Косово обрав президента і прем'єр-міністра краю. На пост президента переобраний Фатмір Сейдну, лідер Демократичної ліги Косово, новим прем'єром став Хашим Тачі, керівник Демократичної партії Косово. Обидві партії виступають за незалежність Косово від Сербії. Сенатор Хіларі Клінтон, былая першая леді Америки, перемогла на праймерыз сярод кандидата на президента США Демократичной партии у штате Нью-Гэмпшир. У республіканцаў перамог сенатор Джон Маккейн. 5 лютага праймерыз адбудуцца адначасна ў 22 штатах. У сталіцы Грузіі Тбілісі каля 200 прадстаўнікоў апазіцыі пратэставалі супраць абвешчаных поўных папярэдніх вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, паводле якіх перамог Міхаіл Саакашвілі. Пераможцам абвешчаны Міхаіл Саакашвілі, які набраў 52% галасоў за кандыдата аб'яднанай апазіцыі Леванага Чачэладзе, прагаласавалі каля 25% выбарцаў. У Кыргызстане затрыманы радыеактыўны матэрыял, які перапраўляўся на цягніку за мяжу, меркавана ў Іран. Рэчыва было знойдзена мытнікамі на мяжы Кыргызстану з Узбекістанам у таварняку, які ехаў з Таджыкістану. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі. Затрыманы журналіст Александр Здзвіжкоў, пра гэта паведамілі ў Менскім гарадскім судзе. 11 студзеня журналіста будуць судзіць паводле абвінавачвання ў распальванні рэлігійнай варожасці за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда ў газеце «Згода» 2 гады таму. Змітру Хвідаруку адмовілі ў завядзенні крымінальнай справы па факце яго збіцця супрацоўнікамі міліцыі. На 10 студзеня індывідуальныя прадпрымальнікі прызначылі мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. На акцыю збіраюцца і прадпрымальнікі з рэгіёнаў. Былыя прэзідэнты Чэхіі, Польшчы Вацлаў Гавел, Лех Валенса і Александр Квасневскі заклікалі зменшыць кошт шэнгенскай візы для грамадзянаў Беларусі з 60 да 35 еўра. Віцебская філія PHE разаслала лісты з пагрозамі рэдактару незарэгістраванага дзяржаўнага выдання «Кур'еры» з Віцебску Владзіміру Базану і распаўсюдніку незалежнай прэсы Барысу Хамайду. Гэта быў выпуск навінаў.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з адным з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатолем Шумчэнка. Гукавы запіс адказаў вы пачуеце хвілінаў праз 15, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. І сёння яе ўдзельнікі на падставе вынікаў снежаньскага сацыялагічнага апытання Незалежнага інстытута сацыяльна-палітычных даследаванняў абмяркоўваюць тэму, як мяняюцца грамадскія настроі. Чаму расце трывога насельніцтва наконт сітуацыі ў краіне? Чаму людзі ўскладаюць адказнасць за пагаршэнне эканамічнага становішча на ўладу? І чым тлумачыцца рост колькасці прыхільнікаў інтэграцыі як з Расіяй, так і з еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць сацыёлаг Александр Саснов і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здається, головною виснову, якою можна зробити з снежанського питання, це те, що росте тривога насельництва з причини економічного становища в країні. Насельництво відчуває тенденцію до погаршення у цій сфері. Кількість людей, які лічать, що Білорусь розвивається у правильному керунку, і тих, хто лічить наадворот, фактично зрівнялася. А у вересні кількість респондентів, які були упевнені у правильному розвитті країни, було на 16% більшим тих, хто думали інакше. А відносно прогнозу на 2008 год песимістів більш, ніж оптимістів. Чим ви потлумачите таку тенденцію, господар Сосну?
Справа в тим, що насельництво наполохано той газонафтовой войной, яка відбулася у 2007 році в Білорусі з Росією. Ту першу війну, яка відбулася в 2004 році, Лукашенко виграв у повному об'ємі. А ось з цією війною він проиграл. И насельство думает, что погоршение будет, никуда от него не деться. И кольки бы улады не казали, что будет хорошо, что мы вырашим питание, насельство лечит, что не вырашит эти питания и погоршение будет. У тем же самом опытании те, кто лечит, что погоршение будет, их стало более, чем тех, которые лечат, что погоршение не будет.
Господар Класковський, а ви чим тлумачите тенденцію росту тривожності у громадській думці на конт економічного становища в країні, хоча, здавалося, гетим годом такого напруження на конт газових перемовів нема, і економічний стан не такий уже страшний, ніякого такого обвалу, здається, так само нема. Чим тоді тлумачиться ось такий настрой?
Болевою кропкою являються ціни. Інфляція. 85 прикладно відсотків кажуть, що це їх тривожить, а кожний п'ятий заявив, що увогулі зведує шок від росту цінів. Хоча офіційна інфляція за минулий год складе мусить не 10%. Здається, не так шмат. Однак, по-перше, я думаю, що насельництво довіряє не стільки офіційним лічбам, кільки глядіть на те, з якою хуткістю спустошається кошелек. Насамреч, в осінню там молоко, молочні продукти не єдині. На чверть прикладно подорожили. Олій амаль що удвоя за год подорожив. 5 разів там бензин дорожив і так далі. То бок емпірично люди бачать, що дороговля скаче значно хутче, ніж це адлюстровується у ніяких офіційних звіт. Это один момент. А по-другому, я думаю, что тут головное, это такий психологичный аспект, то, что похиснулася вера у твердость, у непорушность так званой белорусской модели. Ранее издавалося, что вось завжди будет добро. Некольки годов рос добробыт, а зараз, як нехто вось з політологов трапно сказав, президент стратив якості демиюрга, то бок такого всемогутного бога. Убачили, что Россия може все ж таки перегулять, и важно, что эта тенденция будет заховываться, никуда мы не поденемся, выведут нас и на сусветные цели. І ось гэта неупевненасць у завтрашнім дні менавіта і правакуе такія настроі. Я думаю, што гэты тренд будзе мацнець. І ў гэтым сэнсі, калі разюмаваць, дык можна сказаць, што менавіта эканоміка і асабліва стан фінансавай сферы з'яўляецца галоўным ворагам улады цяперашні. Гэта летась сказаў аднойчы прэзідэнт. Памятаеце ягоную фразу, што не апазіцыя галоўны вораг наш, а фінансавы абвал.
Сапраўды размываецца той галоўны падмурак, на якім базуецца сённяшні беларускі рэжым, гэта ідэя стабільнасці. І вось менавіта пад гэтую ідэю зараз падкладваецца некая міна запаволенага дзеяння. І гледзячы па ўсім, вінаватым у такім недобрым стане рэчаў у краіне людзі лічаць уладу. 74% насельніцтва выступае супраць адмены льготаў. 46,4% вінавацяць у пагаршэнні економічного становища в країні Лукашенко. Голосувати за його готові тільки 40%. Зменшилася кількість прихильників влади і виросла кількість працівників. Чому люди складають відповідальність за погаршення економічної ситуації на владу, а не, наприклад, на сусвітню тенденцію росту цін чи на Росію, яка підвищує ціни на газ і нафту? Господар Сосну.
Влада увесь час все на себе завязывала и казала, что мы вырешим любые питания, ничего древнего не будет. А вызначилось, что не может она вырешить все питания. Так кто виноват? Миновито той, кто их тягнул на себе, эти проблемы.
На протягу всього года минулого Лукашенко амаль у кожному своїм виступі винувачував Росію, яка є надренна, ось повисила ціни. Чому не спрацовує ось ця пропагандистська теза?
И он так сказал и ранее, что он вырешит питание. И он один и политик Украины. Ничего там Россия, с ее можно воевать, от ее можно домогаться нечего. А вызначилось, что нет. Вызначилось, что если он один и политик, он не может вырешить все питания. Тому его и рейтинг посеснулся.
ефіры «Эксперты за свабоды». І сёння яе ўдзельнікі – сацыёляг Александр Сасноў, журналіст Александр Класкоўскі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч абмяркоўваюць тэму, як мяняюцца грамадскія настроі.
Спадар Класкоўскі, а вы чым тлумачыце тое, што грамадства складае адказнасць за пагаршэнне эканамічнага стану ў краіне менавіта на ўладу беларускую, а не на нейкія аб'ектыўныя чыннікі, якія ляжаць па-за межамі Беларусі?
Рэч у тым, што ўлада ў нас, рэжым у нас ярка выражаны такі персаналісцкі, і таму, калі было добра, дык ўлада ахвотна прысабечвала ўсе гэтыя дасягненні, казалі, што гэта наша мудрая палітыка, дае такі плён. Натуральна, зараз усё гэта вяртаецца бумерангам. Дарэчы, яшчэ такі чыннік у звязку з гэтым цікавы, я б адзначыў, што менавіта пасля мінулай нафтагазавай вайны рэзка вырас рэйтынг даверу да незалежнай прэсы. То бок, сітуацыя выглядае так у псіхалагічным сэнсе, што пакуль было добра, дык насельніцтва згаджалася слухаць вось гэтыя прапагандысцкія байкі, хоць і не надта ім давярала. А калі стала кепска, то адразу рэзка ўзрос попыт менавіта на незалежную інфармацыю. Гэта вось да пытання аб эфектыўнасці прапаганды. Іншая рэч, гэта не прыводзіць да росту пратэстнай актыўнасці. І рэйтынг даверу, калі казаць пра гэты паказчык, у апазіцыйных палітычных партыяў як быў найніжэйшы, так і застаўся. Выснова такая, што насельніцтва пры ўсім пры тым, што яно пачынае болей бурчаць на кухнях, умоўна кажучы, яно не ідзе ў апазіцыйныя шэрагі, яно не бачыць альтэрнатывы. Факт тое, што пакуль што расчараваныя ў палітыцы Лукашэнкі папаўняюць не шэрагі апазіцыі, а так званае электаральнае балота. І вось калі перад чарговымі выбарамі, як гэта рабілася раней, будзе нейкая такая ін'екцыя дабрабыту, падвышэнне заробкаў, пенсіяў, то я думаю, што рэйтынг можа ўзняцца. Такое ўжо было, таму што некалі ў Лукашэнкі на мяжы 2003 года быў абсалютны мінімум 27%. Іншае пытанне, ці будзе рэсурс пад выбары 2011 года, каб зрабіць вось такую ін'екцыю дабрабыту.
Цікавай тэндэнцыяй стаў рост колькасці прыхільнікаў інтэграцыі і з Расіяй, і з еўрапейскім звязам. 43,6% людзей гатовыя галасаваць на рэферэндуме за аб'яднанне з Расіяй. Гэта на 10% больш, чым у верасні. А за ўступленне ў еўразвяз выступае 37%, на 7% больш, чым падчас вераснёўскага апытання. Чым гэта можна патлумачыць, спадар Класкоўскі?
Тут такое парадаксальнае можа быць тлумачэнне. Я яшчэ зазначыў такую цікавую акалічнасць. Кожны шосты прыкладна адначасна выступае і за аб'яднанне з Расіяй, і за ўваходжанне краіны ў еўразвяз. Хаця зразумела, што гэта вектары, якія адзін другі выключаюць. Нейкая, груба кажучы, такая геапалітычная шызафрэнія. Але гэта, я думаю, такое павярхоўнае тлумачэнне, таму што беларусы пры ўсім пры тым застаюцца людзьмі дастаткова прагматычнымі, і мне здаецца, што тлумачэнне можа быць такое. Вось пакуль было добра, розгаты дабрабыт апошнімі гадамі. Тыя ж самыя сацыёлагі адзначалі, што расце доля так званых ізаляцыяністаў, якія не хочуць ні ў Расію, ні ў Еўропу. Нам і тут добра. А калі стала трошкі горай, калі ўсё гэта захісталася, дык вось, я думаю, тут працуе такая псіхалогія, што вось мы маленькая краіна, нам тут кепска адным, мы вельмі залежныя ад энерганосьбітаў, яшчэ ад нечага, дык вось прыбіцца абы да якога берагу, каб толькі нейкае было такое прыстанішча болей-меней надзейнае. Так што менавіта пагаршэнне эканамічнай сітуацыі якраз і правакуе рост інтэграцыйных настрояў. Паказваюць вынікі апошняга апытання НІСПД, што прапагандысцкія ўсялякія фобіі, якія нагнятаюцца, яны грамадствам не надта успрымаюцца, так што вялікай варожасці, напрыклад, да суседніх краінаў, да заходнееўрапейскіх у масавай свядомасці няма.
Чым тлумачыцца рост колькасці прыхільнікаў інтэграцыі і з Расіяй, і з еўрапейскім звязам? Спадар Сасноў.
Калі лічыць па пытаннях НИСЭП, так заўсёды к осені і зіме колькасць прыхільнікаў павялічвалася чамусьці. Я думаю, што паўплывала неабходнасць рубам вырашаць пытанне жыцця. Нешта трэба было мяняць, таму што той стары варыянт, які прапаноўвала ўлада, ён не дае перспектываў. Вось чаму і зараз стала, на мой погляд, больш тых, хто хоча інтэгравацца ці в той бок, ці в другой.
Гэта ў некім сэнсе прызнанне няўпэўненасці людзей у магчымасці і беларускай дзяржавы выжыць самастойна, і беларускіх уладаў вырулі з гэтай няпростай сітуацыі.
Відаць, што так.
цікавыя вынікі даследаванняў, што тычыцца жадання пераехаць на пастаяннае месца жыхарства ў краіны ў развязу або папрацаваць. Дык вось, калі адкінуць пенсіянераў, атрымліваецца, што ледзьве ці не ўсё дарослае насельніцтва жадала б або пераехаць на пастаяннае месца жыхарства або папрацаваць. І гэта якраз сведчанне таго, наколькі вераць у двукосях шараговыя беларусы ў магчымасць рэалізаваць сябе вось тут на радзіме і ў перспектывы беларускай мадэлі. Колькі вось прапаганда не цвердзіла, што ў нас тут найлепей, а те, хто з суседзяў пайшлі там у развяз, яны там зараз пакутаюць і ўжо шкадуюць, кусаюць локці. Бачыце, беларусы разумеюць, што ўсё адно ў развязі лепей, там больш умовы для заробкаў і для самарэалізацыі.
Спадар Сасноў, а ці не лічыце вы, што колькасць жадаючых інтэгравацца з Расіяй павялічылася ў выніку расійскай перадвыбарчай кампаніі?
Я не думаю, што вельмі сильны ўплыў.
Сам па сабе вось гэты геапалітычны разлом, а ён прыкладна стабільны. Гэта вельмі небяспечная такая драматычная з'ява, таму што з аднаго боку гэта дазваляе, дарэчы, уладзе ў тактычным плане спекуляваць, манеўраваць, балансаваць паміж двума полюсамі. Мы памятаем, як летась, калі трэба было трошкі пазаляцацца да Еўропы, узмацнілася гэтая рыторыка. У іншыя моманты зноў пачынаюць пра брацкае яднанне, пра славянскі чыннік там, але ў стратэгічным сэнсе, ў сэнсе выбару шляху развіцця Беларусі. Гэта вельмі кепска, таму што мы бачым, што цягам паўтара дзесяцігоддзяў фактычна краіна загрузла на нейкім гістарычным раздарожжы. І калі яна выберацца, на жаль, невядома.
Прагучала экспертыза свабоды. Тэму, як мяняюцца грамадскія настроі, абмяркоўвалі сацыёляг Аляксандр Сасноў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Дмітру Федоруку адмовілі ў завядзенні крымінальнай справы па факце яго збіцця супрацоўнікамі міліцыі. На 10 студзеня індывідуальныя прадпрымальнікі прызначылі мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы Менску. На акцыю збіраюцца і прадпрымальнікі з рэгіёнаў. Былыя прэзідэнты Чэхіі і Польшчы Васлаў Гавал і Лех Валенса, а таксама Аляксандр Кваснеўскі заклікалі зменшыць кошт шэнгенскай візы для грамадзянаў Беларусі з 60 да 35 еўра. Віцебская філія РНЕР заслала лісты з пагрозамі рэдактару незарэгістраванага недзяржаўнага выдання «Кур'еры з Віцебска» Уладзіміру Базану і распаўсюдніку незалежнай прэсы Барысу Хамайду. Цэнтральная выбарчая камісія Грузіі сёння абвясціла поўныя папярэднія вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Пераможцам абвешчаны Міхаіл Саакашвілі, які атрымаў 52,2% галасоў выбаршчыкаў. Як мы ўжо перадавалі, на заўтра прадпрымальнікі збіраюць мітынг пратэсту на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. У сувязі з гэтым сёння госцем нашай онлайн-канферэнцыі быў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоль Шумчынка. Сярод пытанняў, якія яму задавалі ўдзельнікі канферэнцыі, ці гатовыя вы застацца на плошчы на ноч, чаму выбралі менавіта Кастрычніцкую плошчу, дзе заліты каток, і ці будуць бізнесоўцы ўдзельнічаць у святкаванні 90-годзя БНР, на якія грошы выжывяце асабіста. Поўныя адказы на гэтае пытанне на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз паслухаем аўдыёзапіс. Пытанні ўдзельнікаў канферэнцыі чытаў мой калега Сергей Навумчык.
Ці надышоў час тым, хто лічыць сябе прадпрымальніцкімі лідарамі, сабрацца за чаркай кавы і дамовіцца аб стварэнні адзінай арганізацыі малога бізнесу? Пагадзіцеся, што гучныя заявы кожнага з вас паасобку Макаева, Гарбачова, Змітровіча і гэтак далей няшмат чаго варты, бо людзей за вамі вельмі мала. А калі аб'яднаецеся, дык станеце сілай. Ці слабо і кожны хоча быць босам?
Я б сёння паставіў пытанне крыху шырэй. Сёння такі час, што пакуль мы будзем збірацца за чаркай кавы, ад прапамальніка ўжо і следу не застанецца. Таму б я хацеў пабачыць сёння адзінага агульнанацыянальнага лідара Беларусі. Таму за чаркай кавы няблага было б сабрацца беларускім палітыкам. І гэта тое, што чакае сёння ўся прагрэсіўная частка Беларусі і чаго ані ў якім разе не хочуць нашыя непрыяцелі.
Чаму мітынг прадпрымальнікаў прызначаны на 12 гадзінаў, а не пазней? 10 снежня. Бо тады б прыйшло больш людзей. Указ Лукашэнкі б'е не толькі па вас, але і па простых грамадзянах. Час надышоў нарэшце аб'яднацца і працаваць таксама і з палітычнымі партыямі, каб спыніць гэты беспрэдзел.
Па-першае, акцыі нашы практычна заўсёды праводзяцца ў гэты час, у 12 альбо ў 13 гадзін. Таму мы лічым, што нас не мае прынцыповага значэння гэты час. Больш таго, мы прынцыпова вырашылі зрабіць гэта ў працоўны дзень прадпрымальнікаў, каб была бачная наша салідарнасць. Мы не маем больш намеру мітынгаваць па панядзелках. Сапраўды, праблемы прадпрымальнікаў тычацца і спажыўцоў, але мая асабістая думка, нарэшце, менавіта цяпер надышоў час, калі нашым дэмакратычным сілам трэба браць ініцыятыву ў свае рукі і рабіць не чыста прадпрымальніцкія акцыі, а чыста дэмакратычныя, якія б аб'ядналі ўсіх, і студэнтаў, і пенсіянераў, і прадпрымальнікаў, усіх. Людзі сёння гатовы падтрымаць тых, хто будзе абараняць простых людзей. І гэты час пакуль ёсць. Ёсць, і ёсць усё дзеля гэтага умовы. Асабліва пасля заявы Лукашэнка, што прадпрымальнікі амаль не плацяць падаткаў і ствараюць крымінальнае асяроддзе.
Чытаў на з'ездзе БНФ інфармацыю пра Алесі Міхалевіча. Там вы пра яго адклікаецеся станоўча. Якія ўзаемаадносіны перспектывы з БНФ у асобе цяперашніх лідараў Баршэўскага і яго першага намесніка Вячоркі? Ну і ўвогуле ўзаемаадносіны з партыямі і рухамі. Я так зразумеў, што супрацоўніцтва няма, чаму? Яны не прапаноўваюць, альбо вы адмаўляецеся. Тыя ж улёткі па рынках разносяць, той жа моладзі БНФ расплюнуць. А цяпер інфармацыі пра тое, калі будзе мітынг, няма.
У перспектывы цудоўныя адносіны з партыяй БНФ. Тым больш, што мы выказвалі падзяку і Баршэўскаму, і Міхалевічу, і Вячорку за магчымасць правесці прэс-канферэнцыю падчас апошняга страйку. Хачу сказаць, што летам мы наведалі Прагу, шмат у чым дзякуючы намесніку ў старшыні партыі БНФ Алесю Міхалевічу. Нас запрасіла грамадзянская Беларусь, якую ўзначальвае Вацлаў Гавел. А што тычыцца распаўсюду ўлётак, мы ведаем, што нам гатовыя дапамагчы, але цяпер на рынках такая сітуацыя, што ўлёткі лепш раздаваць самім прадпрымальнікам, каб іх не канфіскоўвалі. Спадзяемся на больш шчыльнае супрацоўніцтва з іншымі партыямі.
Як вашыя лісты да прэзідэнта? Ці вы атрымалі адказ? Можа быць, яшчэ хочаце напісаць, як пісалі 4 гады запар?
Нашы лісты не мелі мэты атрымання фармальнага адказу. Мэтай было давесці да яго інфармацыю, каб ён больш не казаў, што ён нібыта нічога не ведаў. Таму што некаторыя прадпрымальнікі ў няведанні былі упэўненыя да апошняга моманту. І такім чынам мы знішчылі міф пра тое, што ён падтрымлівае прадпрымальнікаў і нібыта не ведае пра іх праблемы. Хацелася б адзначыць, што цягам апошніх 6 гадоў мы правілі шмат акцый пратэстаў, страйкаў і выхадаў на плошчу.
Ці вы рыхтуецеся самі застацца на ноч на плошчы?
Я ўжо казаў, што перспектывы Анатоль Шумченка будуць заўсёды з прадпрымальнікамі. Мы будзем роўна столькі, скольки будуць стаяць прадпрымальнікі.
Чаму вы вырашылі сабрацца на Кастрычынскай плошчы? Бо там адмыслова залілі каток. Ці не прасцей было б выбраць нацыянальную бібліятэку?
Акцыя з'яўляецца народнай акцыяй, і так склалася, што ў 2005 годзе, калі перспектыва арганізавала акцыю і дамаглася поспеху, так тая акцыя была на Кастрычынскай плошчы. І менавіта пасля тых падзеяў, калі ўдалося дамагчыся пэўных вынікаў, і склалася меркаванне, што для выніку нас павінна сабрацца шмат, і нас павінна быць добра бачна з вокнаў адміністрацыі Лукашэнка. Лукашэнка павінен убачыць людзей, у якіх шмат праблемаў. А мы пакажам, што не маем намеру мірыцца з тым, калі нам плююць у твар.
Ці мае намер Шумченка заклікаць бізнэсоўцу выйсці на святкаванне 90-х угодкаў утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі?
Гэта раніцыйныя пытанні, якія неабходна абмяркоўваць з тымі, хто будзе гэта святкаваць. Але мы адкрытыя для ўсіх і заўсёды гатовыя гэта падтрымаць.
Вашыя адносіны да Зянона Пазняка?
Для чалавека, які паклаў пачатак незалежнасці Беларусі, могуць быць толькі самыя пазітыўныя адносіны. Хаця я асабіста з Зяноном Пазняком і не знаёмы. І я б хацеў яму выказаць ад сябе асабіста глыбокую ўдзячнасць за ягоныя змаганні ў тыя гады.
Ці ёсць у вас свой бізнес? Чым вы займаецеся? Што вы прадавалі і на якія грошы жывяце цяпер?
Бізнесу ў мяне, натуральна, няма. Займаюся бізнесам раней, прадаваў турэцкія джынсы. Калі быў бізнес, нешта адклалася на чорны дзень, на гэтыя невялікія грошы жыву. Ну і шмат сяброў прадпрымальнікаў, якія не пакідаюць мяне ў бідзе. Магу сказаць так, з голаду не памру, не дачакаюцца.
Якія вашы ўзаемаадносіны з лідарамі прадпрымальнікаў Макаевым і Гарбачовым? Паводле чутак, вы робіце ўсё на шкоду акцыям пратэсту і з'яўляецеся засланым казачком з боку КДБ і адміністрацыі Лукашэнкі.
19 снежня 2007 года нами был организован страйк предпринимателей, у яким одним из основных потребований было проява солидарности и исполнение репрессий с боку влады у дочинения и Макаева, и Горбачева, и інших лидеров предпринимательского руху, которые были кинуты за краты. Нагадаю, что тогда 80 тысяч потребовали одно из этих основных потребований. Больше за то, у знак протесту супрац арешта перспективы не удельничали у перемовах у Министерства экономики. Я это тогда назвал правилом Шумченки. И полягає оно у тем, что покуль наши люди у турмах, никаких перемов с владами до их полного вызволения быть не может. Ну и пожартую, коли КДБ мае до этого отношения, значит там демократия прогрессует.
Каб у Беларуси быть сапраўды заможным бизнесовцем, треба мець неабыякие подвязки и знаёмствы у апарате улады. Ці не так, пытается Анатолий Шумченки Максим.
Абсолютно правильно. Максим, вы трапили в десяточку. Только я таких особ не называю бизнесовцами, потому что яны не свободные люди.
Ці была официальная заява перспективы на конт акции 10 студеня? Ці подтримали вы ее? Ці закликаете вы, Анатоль Шумченко, выйти у всех белорусских дробных бизнесовцев на акцию 10 студеня у 12 годинов? Так, ці не?
Читайте и слухайте Радио Свобода. Там вельми шмат про акцию 10 студеня и у тым лику про меркование перспективы. У апошние предновогодние дни я проехал шмат менских рынков и провел шмат сустрэч с предпринимальниками. Тому честно скажу, что предпринимальников завтра будет шмат. И на конт заявы часам лепей рабіць, чем просто казать.
Калі вы, предпринимальники, зразумеете, что треба змагаться не за экономичные перемены, а за политичные, где ваша логика? Вы что, не маете детей и не марите про их лепшую будущую?
Право тем, что вельми тяжко достукаться до людей, каб яны сами усведомили необходимые змагания не только за экономичные перемены, але и за политичные. Что дотычется особисто мне, так я с вами цалком згодна, и я это разумею.
Чому вы забороняете выступать на площадь политикам? Вы не вели перемовы об супрацовництве с партиями и с Милинкевичем. Вы не подтримывали политические акции, вы не змагались и не змагаетесь за свободу политзняволенных. Вы один из тех, кто каже, мы не дотычимся до политики, але политика докранается вас. За вашей жаночью удвукости политики терпеть краина.
Дякую за комплимент, что не только Лукашенко, але и Шумченко может проводить политику, за якой можно терпеть вся краина, мая на увазе уплыв свой. Колись серьезно, так все... На Пероде и на площади в 2005 году политикам никто не заборонял выступать. Больше за то, политикам никто не перешкоджает раздавать улетки на рынках и завоевывать тем самым симпатии предпринимальников, как электорату. Что до борьбы за свободу политзняволенных, я ее подделяю, целком подтримливаю. Бо завтра сам могу опинуться в таким же становище. Але, на жаль, наше громадство в основном покуль не готово оборонять своих сынов, которые кидают выклик в этой машине. В іншому випадку мы бы уже жили в іншій демократичній країні. Политика тычется нас. Я абсолютно это подтримливаю. И то, что сегодня здарылося с предпринимальниками, это именно такой выпадок. Коли надышел час платить по рахунках. Разогнали парламент, растоптали конституцию, ликвидовали незалежные ЗМИ. И мы, предпринимальники, сегодня признаем, что эти проблемы мы створили своими руками.
Чому вы николи не уздымаете питання у оборону лидера предпринимальников Горбачева, альбо делиться не хочется?
Что до Горбачева, мы узняли 80 тысяч предпринимальников на страйк у оборону у Тимлику и лидера предпринимальников Виктора Горбачева. Мы это Анатолий Шумченко и перспектива. А делить нам с Виктором можно только нары.
Анатолий, скажите честно, где вы гуляете на боку Лукашенко? Где вы были 19 соковика 2006 года? За кого голосовали? Вы по-ранейшему лечите Лукашенко президентом и маете намер кричать, как и весной 2005 года, Лукашенко?
Анатолий Шумченко гуляет на боку предпринимальников. Коли широ, есть примолка. Нема чего на люстерка зловаться, коли, ну, далее сами ведайте. Сегодня можно твердо сказать, что предпринимальники уже не на боку Лукашенко. Я в своем житті голосовал только один раз на президентских выборах в 1994 году и голосовал я за Кебича. Больше на выборы я не ходил. Что дотычется, телечу я Лукашенко президентом, на мой погляд, головно, как на это питание отказали миллионы выборщиков. На кор 2005 года тогда мы предпринимальники отримали перевогу. І як рішав Лукашенко, закликаючи його виказати свій пункт гледження? Нагадаю, що тоді він став на бок предпримальників. А тягом опошніх двох готов ми писали йому листи, ладили страйки і мітинги. І менавіти дякуючи таким діянням перспектива примусили Лукашенко зробити нову заяву. Тільки тепер ягоная заява зробилася могутним каталізатором до акції протесту предпримальників і чудовної можливості для демсілів притягнути симпатії предпримальників на свій бок. На війні усі сродки добре, але у гэтым випадку добре, гэта ці дрэнна, вирішайте самі. І саме головне, перспектива открыла людям в очі.
Прогучав гукавий запіс адказу Анатолія Шумченка, одного з лідерів предпримальницького руху, старшині Ради громадського об'єднання «Перспектива» на питання, зададзене йому сьогодні під час онлайн-конференції. Текст самої конференції, як завсюди, знайдете на нашому сайті свобода.орг. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.